halkan waa washington laantaafka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha julaay inay ku dhigan tahay 22 sanadka 2023. idaacadda caawiyo dunida oo aad ka dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee rakafimada geeska africa iyo caalamka oo dhan aad naga dhegeysan karaysaan boga v o somali com. waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddanka kenya oo la sheegay in qoyskiisu ay saameyn ku yeesheen rabshadaha iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira waddanka kenya.
ruxniyata xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay. hadalkiisana wuxuu maartay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. marka wuxuu yidhi cidda aniga doonayso aniga toos ayso abaarto ayaysan ku meeraysanin maarta qoyskayga.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan carwada caalamiga ee bandhigga buugaagta oo ka bilaabatay magaalada hargeysa. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa dhegeystayaal, intaasoo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 16 ruux oo rayid ah ayaa dhintay kadib gantaallo markii ay ku dhaceen guryihii dadkaasi degnaayeen oo ku yaalla gobolka daarfuur ee bariga dalka suudaan, sida maanta oo sabti ay sheegeen ururka qareennada waddankaas. gobolka colaadu ay halkiyeen ee muddada dheerna ay dagaallo ka socdeen ilaa iyo sannadkii 2000 ayaa waxa uu wajahayaa iska horimaadyo tii ugu xumayd markii uu dagaal ka qarxay dalka suudaan bishii abriil, kaasoo u dhexeeyey laba jeneraal awoodda waddanka suudaan isku haya. intii ay socdeen duqeymaha iyo madaafiicda ay isweydaarsanayeen ciidamada suudaan iyo kuwa r s f, 16 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, sida laga soo xigtay ilo wareedyo ka arrinsanaya ama ka arrimanaya khasaaraha horodhacah ee halkaasi ka dhacay, gaar ahaan bariga dalkaasi ee koonfurta dalka gobolka daarfuur. magaalada giniin iyo gobolka daarfuur, maleeshiyaad kuwa meelaha wax fogfog ka tuugta ayaa la sheegay inay bartilmaameysadeen dadka deegaanka, iyadoo 19 ruux la sheegayo in ay noloshooda dalka suudaan isagala cararayaan. dagaalka oo qarxay 15-kii abriil ayaa ku fiday guud ahaan dalka, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 ruux, sida la sheegay qiimeyn la sameeyey, waxaana uu sababay colaado ku salaysan isirnacayb, kaasoo keenaya in dad badan la xasuuqo heebtooda darteed. qaramada midoobey ayaa sheegtay in suudaan ay qarka u saaran tahay burburtan iyo markii ay guuldaraysteen wadaxaajuudyo la doonayo in xabadda lagu joojiyo. la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ee emmanuel bonie ayaa waxa uu sheegay in shiinuhu uu u dirayo ruushka alaabo loo adeegsan karayo qalab militari, kuwaas oo uu isticmaali doono duulaanka uu kula jiro waddanka ukraine. mr bonie oo la taliyaha macron oo ka hadlay madasha falanqaynta amniga apen ee gobolka colorado ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya waxa uu sameynayo shiinaha iyo inuu sanad militari uu geynayo moscow. hadalka la taliyaha ayaa imaanaya iyadoo dalalka reer galbeedka ay ku booriyeen shiinaha inuusan qalab militari siinin dalka ruushka oo yasayaan ukraine. beijing ayaa hore u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay colaadda moscow iyo kiev, waxaana ay ku baaqday in la ixtiraamo madax banaanida ukraine, laakiin weligeeda meel fagaara ay kama cambaareen howlgalka militari ee madaxweynaha ruushka vladimir putin uu ka fulinayo waddanka ukraine, taasoo dalalka reer galbeedka ay jiinaha ay ka sugayeen. ciidamada ammaanka dalka ciraaq ayaa maanta waxay taleeriyeen ilaa 1,000 ruux oo ka mid ah tageerayaasha wadaadka shiicada ee muqtada sadr, kuwaas isku dayay inay mudaaharaad ka sameeyaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad oo ah meesha ay ku yaalaan safaradaha shisheeye, iyagoo ka caraysan in qur-aanka kariimka lagu xurmadareeyo dalka denmark. dibadbaxyaasha ayaa ka falceliyey in markii saddexaad muddo bil gudaheeda lagu xadgudbay kitaabka qur-aanka, iyadoo laba jeer oo hore lagu gubay dalka sweden, markan saddexaadna magaalada copenhagen ee dalka denmark. xiisadda u dhexaysa sweden iyo ciraaq ayaa cirka isku sii shirirtay tani markii nin qaxooti ciraaqi ah uu kutubka qur-aanka kariimka ahi ku gubay bannaanka masaajidka ugu weyn magaalada stockholm. dowladda ciraaq oo ka jawaabaysa arrintaasi ayaa safiirka sweden ka cirisay dalkeeda kadib markii ay bixisay markii stockholm ay ogolaansho lagu xurmudareynayo qur-aanka kariimka ay siisay qofka kitaabka gubay. warkii ayaa intaas ku dhigaystayaal. Markale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegaystayaal. Warkan laga soo gaaray dalka Kenya ayaa sheegaya in khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex oogan siyaasiyiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka dalka Kenya ay saameyn ku yeesheen qoyska madaxweynihii hore ee waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta. Wariyaha VOA Maryam Maxmuud Barre ee warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
Mr. Kenyatta oo maalmo aan fogeyn dowladda Ruto ay ilaaladii ka qaaday guriga hooyadiis oo la yiraahdo Mama Ngina Kenyatta ayaa markale guriga wiilkiisa curad oo Jomo Kenyatta la yiraahdo waxay u dirtay ciidan habeenkii xalay. Mr. Kenyatta oo gaaray guriga wiilkiisa oo xaafadda Maalqabeenadu degan ee Karen ku taala ayaa si carale uga hadlay in qoyskiisa la beegsado sida uu hadalka u dhigay marar kala duwan, balse ay dowladdu isaga u dan leedahay sababtuna ay tahay in uu Raila saaxiib dhowle yahay uuna taageeray xilligii doorashada. Uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu difaaci doono ilaa meesha ugu dambeysa, ayna haboon tahay in isaga loo soo bareero oo qoyska meesha laga saaro. Cawil Aadan Axmed oo ah siyaasi reer Kenya ayaan weydiiyey waxa ka baxay ama isaga uga baxay hadalka Uhuru iyadoo laga amba qaadayo marxaladda haatan waddanku uu marayo.
Wallahi xaalad u fiican maaha wadanka. Uhuru Kenyatta xalay isagu xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay. Hadalkiisana wuxuu maartay u dhigayay in qoyskiisa la bar tilmaameysanayo. Marka wuxuu yiri cidda aniga i doonayso aniga toosa iiso abaarto iyaysan ku meereysanin maarta qoyskayga. Marka runtii taas waxay ka turjumaysaa macnaha in colaada ama garnaasa colaada siyaasadeed ee asaga u dhexaysa madaxweynaha hadda xilka haya iyo isaga in ay maarta runtii ay wanaagsaneen bay ka turjumaysaa.
Maxaa u dhexeeya labadan mas-uul? Waa madaxweynihii hore ee Kenya Mr. Kenyatta iyo madaxweynaha haatan Mr. Ruto oo muddo 10 sanana ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyneba isku ahaa. Kala fogaansho soo kala dhex galay xilligii Uhuru waa ay isku gaashaan noqdeen Raila Odinga hogaamiyaha mucaaradka iyo falalkii siyaasadeed ee lagu ugaarsaday xulafadii Ruto ee dowladdaasi ayaa sal u ah cadaawadda raggan u dhexeysa sida uu qabo Cawil Aadan Axmed.
Taas way su-aasha meesha ku jirtay Maryam. Waad ogsoon tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo xilliga Ruto uu madaxweyne ku-xigeen waddankan ka ahaa iyo Uhuru Kenyatta iskumaysan fiicneen. 5 sano ugu dambeysay ba iskuma aysan fiicneen. Uhuru wuxuu gacanna maaratay gacansaar la yeeshay ninkii mucaaradka ahaa mucaaradka ahaa Raila Odinga, kaasoo uu la samaystay waxa la yidhaahdo handshake oo Kenya caan ka ah, taas oo uu madaxweyne ku-xigeenkiisa khadka kaga saaray. Waxay isla sameeyeen waxa la yidhahda BBI-dina way guuldaraysatay. Taas waxay macnaha uu Ruto u arkay mid xukunka laga loogu diidan yahay inuu ka dhaxlo madaxweynaha inuu xukunka ka dhaxlo mid loogu diidan yahay Ruto inay tahay uu arkay wayna ahayd oo dagaal adag oo fool xun bay garanaysaa ninkaa la galeen asagii waxa la wixii taageersanaa oo dhan baa maartay ayaa dagaal adag lagu qaaday. Waad ogsoontahay in xilalka xanyuubin oo baarlamaanka ku saabsan golihii wasiirada PSC-dii ama madaxda sare ee dowladda ee taabacsanaa Ruto in si toos ah ama garanaysaa loola dagaalamay laga saaray shaqooyinkoodii. Sida waad ogsoontahay Aadan Barre waaga wuxuu ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka, waxyaalaha uu sababsaday oo looga saaray buugkiisi dabcan inaad aragtay Aadan Barre waan filayaa uu ka maartaan iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha ka wada hadalna wuxuu dhahay miyaane ama arigii rac ama Ruto rac. Marka dagaal adag oo runtii soo socday baa soo jiray oo nimankan dagaal adag oo soo dhexmaray.
Ma u muuqan kartaa waxa qoyska ina Kenyatta ku dhacaya argoosi siyaasadeed? Ayaan weydiiyey Mr. Cawil.
Wallahi way weekaan kartaa runtii waxaadna moodaaba madaxweynaha toos inaysan ninkan isku haynin oo niman kale oo maartay rays leeyihiin Mount Kenya ama maartay Mount Kenya macnaha goboladan maartay
gobolada ka dhexe
dowlada dhexe ee waddanka in maarta dagaal adag uu ka dhexeeyo sida maarta madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka hayo iyo dhalinniman kaloo dhalinyaro oo ninka madaxweyne ku-xigeenka tagaasan oo iyagana waa xilal adag waddanka ka hayo. Nimankii lasoo dhibaateeyey hore loosoo dhibaateeyeyna way ahaayeen. Marka waxaad moodaa waxoogaa tit for tat inay sheekada yartahay ma garatay?
Waa gartay. وهو رأي الشيخ إن قويس كيسا وسكة تبا الدفاع دون أن يجرين سبب الله بارو وحتى دي أي هوب هايستان أي هايستان هوب شرعيسان أو مددكليو سيدا ضد بدني أو كلدوان بأي كينيا هوب شرعيسان أو هايستان هاديبا أي دعضو مركالي إن دولد دا قويس كرير كينيا تباريطان أي كوساميسو أما سكة تبا أي ساميان أمورها سياسة ديد دلقن كتاغن محادي إكرا أيان ويدي مركالي عويل أو آسياسي كرير كينيا كان سوجي دا قبل كوقوي بري
والله قالوا وشيغي إنو دفاعي خوز كيسا دبعونكو قصبني هاي إنو دفاعو حصا يشي دفاعه qaab ku noqon kara wayay dawladda adii ay ku soo eedeyso in macnaha ay rabaan in xaalad amni daraha ama demonstrationada ama mudaharaadada hadda jiro wax ku lug leh hadii ay qoyskiisa maartay ku lug lahaado dawladda waxa uu baraxmaraanaan shaahinay mar walba fargelin ku sameyso laakiin falcelinta uu ka sameyn karo wuxuu kenyata marka maxay tahay su-aasha way isku jirta taasna waxay un sii kordhinaysaa isqaqabsigii sii jiray iyo khilaafka wadanka ka jiray waadna ogsoon tahay uhuru hadda waxay ku dacweynayaan qoladan in uu yahay ninka maalgelinaya mudaharaadada hadda socda ninka maalgelinaya inuu yahay ku eedeynaya marka isuguaduuduuba runtii waa xaaladun sii hurinayso xaalad darada dhaqaale xumida amni darada wadanka ka jirta xaalad sii hurinayso unbay noqon kartaa ma garatay ma u fiican runtii amni ahaan iyo dimuqraadi ahaan dad badan oo investors ayaa waddankan fiirinaya oo raba inay maalgashadaan ama maalgashaday marka hadii jeer uma fiicno runtii qaabka qaab dhaqameedkooda iyo farisika taaga iyo qaabka ay u wada dhaqmayaan ma fiicno ma garatay
todobaadkan horaantiisi xubnaha sarsare ee mucaaradka ayay dowladdu askarta ilaalinaysa ka qaadatay iyaka oo qaarkoodna xarig loo geystay walow damiin lacageed xilliyo dambe ay maxkamadaha dalku ku sii daayeen marwadii koowaad ee dalkan ugu horreysay hooyada madaxweynihii afraad ee kenya mamagina kenyatta ayaa xilligaas askartii dowladda ee ilaalinaysa hoygeeda ay dib ugu yeertay dowladdu arrintaasi oo ahayd subuucan waxyaabaha ugu badan ee dadka reer kenya baraha bulshada ay هذا الهجين مريم محمد بري في او وي نيروبي
habeen wanaagsan dhegaystayaal carwada bandhigga caalamiga ee buwaagta hargeysa ayaa maanta laga daafuray magaalada hargeysa iyadoo ay ka soo qayb galeen qoraayaal kala gedisan iyo shakhsiyaad caana u dhashay qaaradda afrika bandhigga carwada oo sanadkan noqonaysa sanadkii 16aad oo xiriir ah ee laqabto ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa warbixintan haddaba ka soo diray oo wariyaha v o a khadar maxamed cakulle uu ka wareystay gudoomiyaha xarunta dhaqanka hargeysa doctor jaamac muuse jaamac
sanadkan 2023 bandhiga caalamiga ee buwaagta hargeysa waxaa inagu cusub oo hadday noqoto martii iyo hadday noqoto qaabka looga soo qayb galayba waxa ugu weyni waxa weeyaan in dalka morocco uu inoo yahay martii oo ay nagala joogaan qorayaal ay nagala joogaan dad kale waaqooyahana iyo cilmi baarayaal iyo taariikhyahano iyo mawduuca sanadka la qaatay oo ah adkaysi ama waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo resilience marka labadaas arrimood baa inagu cusub sanadkan sidii caadadu ahaydba bandhigga caalamiga ee buwaagta hargeysa labada arrimood ayaa hadii jeer sanad kasta wax cusub ka dhiga oo arrin cusub laga hadlaa
laakiin waxaa laisweydiin karayaa trentel baa kasoo qayb gashay ergada martida ahee aad ku casuunteen eedinla joogta weyntee
ergooyinku waxa weeyaan 20 qof oo ka kala yimi 13 dal marka marka laga reebo morocco oo ah dalka afrika inoo ah martida waxaa jira dalal kale oo badan oo linooga yimi oo ah guud ahaan 13 noqonaya kuwaas oo ay ka kala socdaan ergooyinka ama qoraa ha noqdo ama ha noqdo mufakir ama ha noqdo musician ama ha noqoto waxyaabaha faraha badan leh ee fanka ee lagu soo bandhigaya halkan waad la socota khadro maaha buug oo keliya ee dadkaas ayaa imanaya waxaanay kala yihiin morocco kenya new zealand ghana jibuuti maraykanka uk bahrain germany ethiopia cameroon سويدن هولند iyo afkoro martida ka timi gobolada Soomaaliland oo u badan dhalinyarada Afrika iyo qoraalka marka khadro aad baa loo badan yahay dadka iyo buugaagta iyo waxyaabaha laga hadlaya intuba way badan yihiin hadoonin hoos ka xariiqo martidayna la joogta martidayna la joogta aad bay u balaarantay laakiin in joogitaanka professor PL Lumumba waa wax aad iyo aad u aha gooni sanadkan qof halka jooga oo aqoontiisu ay halka joogto caanimadiisu ay halka joogto Afrika aad maanta looga dambeeyo kana hadla kuna tirjumo waxa ah pan-africanism la yidhaahdo u fariinta ka diray halka dhalinyarada Soomaaliland u diray oo dhalinyarada Soomaaliland u yiri waad dhageysan doontaa wax aad iyo aad u qiimo badan bay ahayd aan aad iyo aad noogu faraxsanahay
waxaad moodaa dhalinyarada inta badan in ay ku baraarugeen qoraalka iyo muhiimadu leeyahay guud ahaan dhulka Soomaalida way ka socdaan dadaalada afka Soomaaliga qoraalkiisa kor loogu qaadayo
runtii maaha oo kaliya bandhig laakiin oo in buugaag la soo bandhigo waxa ka socdaa bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa waxa weeyaan kaan ah sidii qorita afka la qorayo ee wariyo marka Soomaaliga la qorayo loo hagaajin lahaa loo dhowri lahaa loo baran lahaa waxaanu ka soo horjeednaa fikirka faafay ee ah anigu af Soomaaliga waan aqaanaa waan ku hadlaa dibedna waan qori karaa marka muddo imika laga joogo 10 sano baan go'aanka qaadanay ah in laga fikiro in dadka la baro sida af Soomaaliga loo qoro waxyaabaha la yiraahdo tababarada qoraal culinta toolmoon ee ka horeeya bandhigga 2007 ee horeeya macnaheedu waxa weeyaan in dhalinyarada aan lagu dhiirigelin inuu wax qoro laakiin lagu dhiirigeliyo si wanaagsan wax u qoro oo si sax ah wax u qoro oo af Soomaaliga si cilmiyeba loo bartay sida loo qoro barta marka arrinka ay dhalinyaradu ka helaysaa waxa weeyaan isdhexgalka ay isu imanayaan ay wada joogayaan sida aan ku sheegay gobollo fara badan bay ka yimaadeen oo Soomaaliland waxay ka baranayaan kuwa wax qoraya inay helaan meelo ay ku tababartaan oo tababarada qoraal culinta toormoon ah waxay ka helayaan in sidii markii hore dhici jirtay si ka duwan oo ah in meel la isugu keeno buugga qofka dhalinyarada ahay qoray ciddii u daabacday ciddii qaybinaysay iyo cidda ka iibsanaysa berigii hore intaasoo dhan qofka dhalinyarada bay dusha kaga dhici jirtay imikase nasiib wanaag waxaa jira meelo fara badan oo buugaagta ka baacmistiray oo daabacda qolo ka sii ee baacmistirayso oo sii qaybisa iyo qolo tifatir ku samaysa oo qofka la shaqaysa marka intaasoo shaqo waxay ka dhex dhacaan 2007-2007 ee buugfeerka kana horeeya iyo ka dambeeya iyo ka buugfeerka u socdo intaasiba waa faa'iido baran ugu dambeysa waxa weeyaan halkan buugo kaliya maaha ee nooc kasta oo fanka hadday noqoto farshaxanka hadday noqoto hees culista hadday noqoto film samaynta hadday noqoto sawir qaadista hadday noqoto waxalaya wax la xidhiidha fanka xirfadaysan ee xirfada loo qaadan karo halkan waa lagu bartaa 7-20 waxay yihiin 7-20 lasoo bandhigo wixii sanadka lasoo baranayay
anigu dambeyn waxa la isweydiin karayaa in badan baa wax la bilaabaa laakiin marka qaarkood waxaasi ma sii socdo 16 sanadood oo xiriira maxay tahay sirta ku jirta iyo wax laga baran karaa
bandhigga caalamiga ah laakiin waxaan doonayaa dib u yiraahdo inuu noqdo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa markuu bilaabmay 16 sano ka hor dad fara badan waxay lahaayeen jaamacado malaaxiligii saxaha inkastoo wax wanaagsan oo wadamo joogto sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin hooy dadku waxay u baahan yihiin biyo dadku waxay u baahan yihiin cunto marka buug hayno yara dambeeyo anagu waxaan aaminsanaa inaanay sax ahayn waxaan aaminsanaa in xilligii saxaha la soo gaaray waxaan ay ku beegnayd markii ay dhalinyarada Soomaaliland ee qasacadaha wax ku baratay ee iskuulada digga hoose ee ka kala daatay dib uga soo kabatay ee adkaysigii ka dhacay ay iskuuladii dhexe ka soo baxeen ee dugsiyadii sare ka soo baxeen xilligii saxaha markii la taagnaa ee ay dhalinyaradu diyaar u ahayd inay wax xaqiyaan waayo noloshii caadiga ahaa ku soo noqotay oo noloshii wareegtada ahayd caadiga ahayd iskuulka ahayd bay mar labaad soo xidhantay markaas ayaynu bilownay marka waxaan aaminsanahay meelo kale badan oo buugfeerka laga bilaabo inaga dambeeyay laba arrimoodba way keenaan oo dabcan wixii wanaagsan ee qabsoomo waa la iskaga daydaa waana wanaagsan tahay in la sii fidiyo aad iyo aad banan uguna faraxsanahay uguna hanweynahay uguna kalsoonahay inay tahay sax in la sii laga sii hambaqaado meelaha kale laga sameeyo magaalo kasta maaha oo keliya meelaha afka Soomaaliga laga hadlay meelaha kale ee adduunyadana talabaadna waxa weeyaan marka la soo gaaro xilliga ay loo baahan yahay oo markasta waa loo baahan yahay laakiin xilliga suurtagalnimaduna ay ku jirto marka waxaan is leeyahay sirta bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa in ay sirta guushu tahay xilligii sax ahaaba la bilaabay wixii sax ahaana waa la bilaabay sidaasay ku hirgashay meelo kale fara badanna looga sii qaad
kasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac wuxuu u warramayay wariyaha VOA خضر محمد عكول دغيستيال مركنا واحد كسلواتان برنامجكا مرتدا مايكروفونكا وحن لسعسين يا جعفر كوكاي
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel ugu adduunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka todobaadkan waxa ku casuuman abdullahi abdi sheekh oo ahmad ah xarunta cilmi baarista gateway oo fadhigeedu u yahay magaalada nairobi ee wadanka kenya abdullahi waxaan kala sheekaysan doonaa xiisada ka soo korodhay wadankaasi kenya iyo waliba dibad baxyada rabshadaha wata ee todobaadyadii la soo dhaafay gilgilayay guud ahaan dalkaasi abdullahi marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a
waa mahadsanta walaalkay
ugu horreyntii waddanka kenya ee todobaadyadii lasoo dhaafay qalalaase baa ka jiray dibadbaxyo ay mucaaradku wadaan baa ka jiray oo rabshado wata dadna ay ku dhinteen dad ku dhaawacmeen khasaare dhinaca hantida ahna dhaliyay dibadbaxyadaasi marka la eego maxay daaran yihiin maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee ka dambaysa banaanbaxyadaas
horta jacfarow waad mahadsan tahay ugu horreyn dalkani kenya ee doorashaa ka dhacday sanad ka hor qorshihii ay dowladda wadatay ma aha ee qorshihii doorashadii waxay u dhacday qaab aanay marka iyada ahayd madaxweynihii waddanka talada ka hayay iyo maamulkii iyo qolyihii ammaanka wixii oo dhan wixii ay qorsheeyeen ma ahayna wax ka duwanaa dhacay oo madaxweyne ku-xigeenkii oo ay marka iyada ahayd aad uga ilaalinayeen inuu xukunka qabsada ayaa xukunka qabsaday marka si markii loo fiiriyay waxaa lagu shabihi karaa oo keliya madaxweynihii masar maxamed mursi ee xukunka isagana si oo ikhwaanul muslimiinka kadis kusoo geli jiray oo maaragtay dowladdii kale iyo wixii kalena aanay la soconin waxaa marka u wehelisa ninkan ballanqaadyo fara badan ayuu sameeyey oo dhibaato oo dhanka class war wax ingiriiska lagu dhahaa ama dadka bulshada hoose ama noloshooda ay aada u hooseysa ayuu aada u kiciyey uu aada u isticmaalay marka bulshadii aada u hooseysay rajo weynay ka qabeen oo waxay lahaayeen haddii ninkani uu meesha qabsada danaheenna la eegi doonaa laakiin markuu meesha tegayna xaalkii marka hore ballanqaadyada uu sameeyey iyo xaalkii uu meesha ugu tegay isma laheen marka hadda wuxuu ku qasbanaaday maadaama waddankii deymo fara badan uu horay u galayna ay jiraan kuwa cusubna u baahan yahay wuxuu ku qasbanaaday inuu canshuurtii kordhiyo in maaragtay noloshiina ay aada sare ugu kacday shilinkii baa aada u hoos maray badeecadihii dibadda laga keenayay aada qaali u noqday noloshii kale qaali noqotay waxaa intaa kasii daran marka canshuuro fara badan uu soo kordhiyey marka labadaasuu ninkii u dhexeeya marka dadkaanuu marka hore kici oo aada wax weyn u filinayay oo wixi ay filinayeen aan helin oo iyaga oo isaga uu soo kici oo hadduu soo kicin laheenna laga yaabi lahaaba in arrimahan oo dhan aanay u hanqaltaageen iyo dadkii markoodii horeba uu meesha ka maroorsaday uu xukunka kala wareegay oo iyagana meel kursi gaaban ama geed gaaban ugu fadhiya oo isagii maaragtay fursad ku gaadahay markii labadiibaa uu si heshay labadiibaana marka sabab u ah mudaaharaadyada xoogga badan ee waddanka ka socda jacfarow
cabdullaahi dadka siyaasadda ee waddanka kenya u dhuundaloola waxay sheegayaan in dibadbaxyadani ay ujeeddo kale leeyihiin oo sheekadu ay tahay oohinta orgiga ka weyn oo dhinaca siyaasadda dadka loo isticmaalayo musharaxii isaga la tartamayey oo rayla odinga ahaa uu dadkan kicinayo isagoo ujeedooyin dhinaca siyaasadda kale laakiin aanay ahayn goolka ama hadafka ugu weyn ee loo banaanbaxayo in maciishadii hoos loo dhigo in shacabka loo daneeyo in canshuurta laga nusqaamiyo arrintaasi maxaa ka jira
horta markii runta la sheega sanadii bar ka hor hadalka uu hadda ku hadlaaya hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga waxaa ku hadlaayay madaxweynaha iminka william ruto oo william ruto marka ayadeed wuxuu dhahay canshuurtii baa badatay shidaalkii baa kor u kacay noloshii baa kacday dadkii ma xamili karaan aaduu u dhaliili jiray dowladda rayla odinga oo hadda mucaarad ah oo hadda noloshii dadweynaha ka hadlaaya marka ayad ahayd dowladdu difaacaya oo wuxuu dhahay maaragtay noloshii dadweynaha qaylo iyo buuq laguma hagaajin kara oo dowladda waa inay si tartiib tartiib ah ay wax uga qabataa marka waxa horta siyaasada u badan tahay oo ninkani markii horeba soo sudfu ku soo galay oo nasiib ah oo maaragtay in dawladdi dhan aanay wadin oo cid la socoto ay jirin marka dadkii markii hore aan wadin oo qaar badan oo kamid ay dawladdu ku jiraan geed gaaban ay ugu fadhiyaan mucaaradkii geed gaaban ugu fadhiya waliba hadda xiisadda waxa uga sii daraya madaxweynihii hore ee dalka iyo isagiba oo markii hore kala dadbanaaya hadda toddobaadkan way isgaleen oo William Ruto bannaanuhu ka sheegaya ninka waxaan maalgelinaya inuu yahay madaxweynihii hore madaxweynihii horena xalay buu soo baxay uu leeyahay aniga waxaaba loo soo dhigtay hooyaday waayeel ah oo konton sano waardihii ilaalinaya habeennimo lagala baxay oo wiilkaygii baa baxsan la oo askar ay hortaagan tahay uu lahaa marka arrimahaasoo dhan marka ayagana waa siyaasadna waa daaran yihiin laakiin waxaa shidaal u ah oo hurinaya Jacfarow dadkan dabaqada hoose ah ee liita William Ruto uu kusoo awrkacsaday uu xugunka ku gaaray oo haddana waxay ay filinayeen aanay haysanin kuwaas ayaga mar walba way kacsan yihiin raylana waa isagana hadda waqtigaanu ku awrkacsanaya William Rutona horey ugu soo awrkacsaday marka waxa la isku haya oo ugu weyn waxaa waaye horta kow ninkan maadaama uu si sudfu ku soo galay in la jilciyo oo haddii xugunka laga ridi karana laga rida haddii laga ridi waayena la jilciyo oo isagoo dhiig baxay doorashada 2027 la gaarsiiyey haddii iyadoo loo adeegsanaya arrintan dadweynaha iyo waxyaabahan ay ka qayn lahayn iyadoo wadadaas loo maraaya in aad loo jilciyo oo la fashiliyo oo haddii xugunka uu ka digi waayana in isagoo dhiig baxay oo baaba ah doorashada soo socota la gaarsiiyey kulli marka labada dhinacba siyaasad baa ugu badan laakiin dadka oo lagu awrkacsanaya oo hadda la kicinaya waa dadweynihii William Ruto aadka ballanqaadyada badan u sameeyey oo taageersanaa oo loo yaqay u bixiyey Hustler Movement ama dadka liita
way labada kun iyo toddobadii waddanka Kenya wixii ka dhacay waa la wada ogyahay oo dhibaato xoog leh oo muran dhinaca doorashada ka dhalatay ayaa waddankaasi gilgishay oo dad fara badanna ay ku dhinteen dadka qaar waxay leeyihiin hadda sida ay wax ku socdaan ma qurux badna oo waad arkaysa dibad baxayaasha oo baangado wata oo wax burburinaya oo wax gubaya xaaladda haddii ay sidan ku sii socoto halis ayay noqon kartaa aaway in dheergaradkii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee ka madaxa banaana labada dhinacba suurtagal ma tahay in ay isku soo dhaweeyaan oo ay xaaladda qaboojiyaan oo waddanka ha loo naxo iyo dadka ay yiraahdaan
hortani way qaylinayaan oo warbaahintii mar walba waxay soo qoraya waddanka la badbaadiya hogaamiyeyaasha diinta kristaanka muslimiinta iyo kuwa hindiga buudiskana dhowr jeeray fariisteen oo ay leeyihiin labada dhinac waxaan rabnaa inaan dhexdhexaadina reer galbeedka oo 13 waddan oo reer galbeedka ah oo ayagana waddankan saameyn weyn ku leh ayagana waxay leeyihiin dhexdhexaadina wadnaa oo labada dhinac in maaragtay isu soo dhawaadaan aan rabnaa laakiin labada dhinac mowqif adag ay kala taagan yihiin oo madaxweynaha iminka wuxuu leeyahay waa nin isagana kakan oo aad u madax adag oo maaragtay aan garanaynin tanaasul iyo inuu dadka maaragtay uu soo jiita maadaama ku dhawaad 50% dad ah ayna dooranin maxaa yeelay doorashada Kenya haddaad fiirisid tirada codbixiyaasha ah marka la eega tirada uu ku soo galay William Ruto 50% ma gaarayso xitaa 30% ama 40% ay u dhowdahay qaar namaba codeynin oo ilaa 8 million oo codbixiyaal ma codeynin qaar badan oo kalena waxay u codeeyeen oo kuwa asaga u codeeyay la eg waxay u codeeyeen mucaaradka marka markii loo eega tirada guud ee codbixiyaasha dadka doortay waa 30% googo inkastoo dimuqraadiyad tahay oo uu guuleystay haddana wax badan asagaa la rabay inuu xeeriyo oo uu mucaaradka eega bal sida ay wax usula fahmi karaan qodobka ugu weyn oo la isku haysto oo dhibaatadan oo dhan ay ka dhalanaysana waa doorashadii hore Raila Odinga waxay leeyihiin doorashadii hore horta si ay codbixinta u dhacday safarkii ay codadka kusoo dhacayeen in la furaan rabnaa oo lagu sameeyo audit oo la xisaabiyo tan labaadna guddiga doorashada cusub oo la sameynayo waxaan rabnaa inuu noqdo guddi si qaab dhexdhexaada loo sameynayo dawladda labadeba ila haatan way ka lug jiideysa waxaan kala dambo ku soo xigo oo nolosha dadweynaha iyo mudaharaadka iyo madaxweynaha waa inuu xukun ka tago oo dhana waxaas ay maartay kuwa sadir la xalin laha kuwan kala waa la qaban karay oo labada dhinac way ka hadli kari lahaayeen sida nolosha oo qolo hadda nolosha in la hoos loo dhiga ay dan weyn ka sii lehna maba jirtaba waa iska siyaasada ugu badan marka ninkii ahaa hogaamiyaha mucaaradkana uu soo daalay 2007 isagoo dad badan dhahay waad guuleysatay u tanaasulay 2017 ayay maxkamadda ku raacday in maaratay doorashada lagu shubtay oo la kansalay doorashadii ku celiska wuxuu dhahay wixii markii horeba keenay in lagu shubta meesha lagama saari uu ka tagay adana madaxweynaha gacanta isgaliyeen marka isagana waqtigiina waana gaboobay noloshiisa dhan
ku soo
dhameystay tanaasul uu ku soo dhameystay marka hadda meeshii ugu dambeysay godka ugu dambeeyay inuu ku jiro yaa dad badan oo wax taxleeyay
way Abdullah waxaad ka dhawaajinaysaa in wax badan uu soo tanaasulay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya laakiin mar uu hadlayay wasiirka gaashaandhigga waddanka Kenya Aadan Barre Ducaale wuxuu sheegay in ninkan uu u soo bartay in xukuumadii timaadaba marka isaga laga guuleysto ay wax uun u tuurto oo wax uun loo dhiibo oo heshiis lala galo oo sida uu qayb uga noqdo dawladda haddana uu sidii uu doonayo oo ujeedo kale aanu lahayn annagana ma sameeyneyna sidaas buu yiri ma jirtay in markii dawlad ay timaadaba oo laga guuleysto Raila in lagu qancinayay wax uun
horta way jirtaa laakiin doorashooyinka la qancinayo qan waa doorashooyin lagu muransanaa 2007 muran weyna ka tagna nin oo maartay garyaqaan ah oo South African ah oo halkan yimid markuu eegay wuxuu jiray cod guuleysataba lama sheegi karo doorashadan way qasnay 2017 kan maxkamad ayaa ku raacday oo tiri maartay waxyaabaha ay sheegteen mucaaradka waa sax doorashada lagu celiyay ku celiskiina uu ka baaqsaday marka dhinac hadii loo eega oo way noqonaysaa oo ninka madaxweynihii hore ee diktatorka ahaa ee Moyo intuu lugaha dhulka ugu garaacuu wax ka qaatay dhinac markii laga eega way noqon kartaa dhinac markii laga eegana isagana wuxuu mar walba dhaxda ugu jiray doorashooyin muran uu ka taagan yahay iyo mar ay maxkamadda ku raacday iyo mar kaleba marka dadka dhankiisa jira waxay leeyihiin ninkan suu tanaasulay godkii ugu dambeeyay ku jiraa oo hadda tanaasul ma jiro marka hadii meeshaas uu kan taga kanna uu istaaga maaragtay anigana ma yeelay oo dawladdii horu ninkan lugaha dhulka ugu garaacay waxba ma siinay xaaladda waddanka qatar ay galeysa maxay yeelay waddanka waa qabaail kala dhinacyo kala jiraan caasimadda qabaailku wada degan yihiin labada dhinacba way qabaan dad oo maaragtay oo gangs loo yaqaano oo haddana dhibaatada qayb ka ah marka xaalka waddanka aad u qasbanayaa Soomaalida
ugu dambeyntii ugu dambeyntii Abdullahi Soomaalida baad soo hadal qaaday Soomaalida mowqif noocee abay ka taagan yihiin iyagu qalalaasaha ka soconaya waddanka Kenya
horta niyo Soomaalidii hadda xaalka waxa waddanka dhanka mucaaradka waxa laga sameeynaa fikir ah in Soomaalidii maartay ay qayb ka tahay waxa ay dawladda sameeyneysa maalin dhow waxaa la waday nin askari ah oo Soomaali ah oo darcad ah oo bisoolad wata oo ay leeyihiin ninkani waa ninka dadka qayb ka laynaayay oo waliba qaarkood baraha bulshada ay leeyihiin waa dawladdii hadda Al-Shabaab ay adeegsanaysaa maaragtay waa marka rag fara badan oo muuqdana waa ku jiraan runtii dawladdan marka Soomaalidana way jilacsan tahay oo markay way jilacsan tahay ku leeyahay ganacsi ku leeyihiin meel walba oo dalkan tuulo kasta hadaa tagtid Soomaalida ganacsi way ku leedahay marka hadii ay dhacdo in la dhibaato ay sii ballaarato maxaa yeelay booliska iyo dadweynaha badan marka hadii amniga uu gacanta ka baxa oo dhibaatada ay sii ballaarato Soomaalida saameyn weyn ay ku yeelanay islii laftirkeeda dhinacyada waxaa ka kala jira xaafado isku raran ah dhankan Majengo ay ka jirta dhanka kale Huruma ay ka jirta marka dhaxday ugu jirtaa marka xaalka islii waa meesha oo ganacsiga Soomaalida iyo maalka Soomaalida uu yaalay inta badan marka bariga Afrika marka la eega marka Soomaalida arintan arin qurxan maaha umana fiicna xaalkoodana maaratay halis uu galaya hadii waddanka uu sidaan ku sii socdo mucaaradkana ay go'aankaas ku adkaystaan dawladdana ay go'aankeeda ku adkaysato
waad maasantahay Abdullah
ay saaxiibkay
dhageystayaal, intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenii martida makarafoonka ee todobaadkan. Waxaa marti igu ahaa Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Gateway oo fadhigeedu u yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Cabdullaahi, waan u mahadcelinayaa idinkana waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jaafar Kukaay ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington, waxaana la socodsiinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington. Caawana, waxaan barnaamijka Caweyska idin kugu hayaa.
Alamde waxa waaye dhunxi waay, gabadha dhunxi waay, dhunxi alam gariirle sida gawaayrka oo wax u dhunxiya oo dhunxi goodi loo rigdana waxa waaye sariirta aan iskula dhacno.
Madinka caawa ka hor boqo Saliima, waa ambaasador Salaad Cali Jelle oo caawa nagula caweynaya barnaamijka Caweyska Washington. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan.
In waqtigu cajiib yahay, maxbuus ciilan baa garan, diimaha cuudku leeyahay, sabool cayda baa garan, laxaad caafimaad qaba, curyaan heetiyaa garan.
Waa qayb kale oo xiiso leh oo caawana idin kaga hayo abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jihaye oo caawa iyo Caweyska Washington. Qaybta hore ee barnaamijka Caweyska Washington ee caawa waxaa marti igu ah oo nala caweynaya ambaasador Salaad Cali Jelle oo aad si weyn u taqaanaan. In badan ayaad maqasheen ambaasatoorka oo ka codeynaya golaha baarlamaanka, hase ahaatee caawa waxa uu codkiisa ka dhiibanayaa jacaylka suugaanta Soomaalida iyo fanaaniinta. Ambaasador Salaad Cali Jelle, marka hore kusoo dhawow barnaamijka Caweyska Washington, magaalo ay Soomaalidu aad u jeceshahayna waad joogtaa Jabuuti. Waxaad iigu bilowdaa marka hore horta barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga V O A, Salaado ma dhegeysataa?
Haa, si wanaagsan, waa ku xirana.
Waa garta marka barnaamijkaas aan rabaa inaad caawa aad la caweysid adigoo Salaad Cali Jelle ah, adigoon siyaasad ka hadlaynin, adigoon mooshin wadin, adigoon codeynayn. Ma garatay?
Wax aad iyo aad.
Salaad Cali Jelle waa codeeyey oo dadku maqli jireen. Caawa maxaa u sheegi lahay dadka ku dhegeysanaya?
Dadka Soomaaliyeed oo caalamka daafiyiisa jooga iyo kuwa dalkeenni jooga, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa guud iyo barwaaqo ku gaara Ilaahayna nabad buuxda ha idin siiyo.
Aamiin, aamiin. Salaad Cali Jelle, waxaad tahay nin siyaasiya, haddana waxaad ku sugan tahay dalka Jabuuti, waxaad tahay safiir. Arrimo siyaasada lagaa wareysan jir, laakiin caawa waxaan rabaa bal inaad wax iga sheegtid haddii inaba hala ekaatee weligaa uu jacaylku soo maray aad wax jeclaatay ama lagu jeclaaday labadaba.
Jacaylku jaandis nabadeeda u rabiyaa, marka jacayl waa imaan ahoo bini aadana looyaho. Waa la jeclaaha, weliba gabdhaha Soomaaliyeed oo quruxda badanna waa la jeclaaha, laakiin runtii jaandis fiican uma helin oo arrintaas lagu wajaho. Laakiin waa de mar walbana uun gabdhaha waa isla joogna.
Wuxuu waa ku soo gaareen miya? Wuxuu waa ku tabteen?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad ayaa marka arrintaasi ay u tahay arrin lagama maarmaan aho qof kasto oo wiil aho Soomaaliyeed arrin uu ku qasban yahay inay soo marto waay.
Jacaylku waa lagu qasban yahay shuruud la'aan?
Waa lagu qasban yahay.
Waa gartay. Marka maxaa ugu wacan in qofku ku qasbanaado inuu wax jeclaado ama la jeclaado?
Hadda adduunyada sideedaba marka laga hadlayo waxay ugu wanaagsan tahay Soomaahan gabadhaada koobe meeda adduunyo kala jirtaa. Marka number one waaye qofku, waxaa muhiima inaad wax jeclaato adduunka aaba la yiraahdaa. Qofkii gabar wanaagsan ku heesta wax ugu maharin sawlama jira marka waa arrinkaasi waa number 1
ninkii gabar wanaagsan hela adduunka wuxuu haray male nimcada adduunka oo dhan agtiisa ay
taa wuxuu haray male adduunka qaybtiisa waa ka heli
maasha Allah marka nimcadaasi ma hesha adiga ma ku agtaala
nimcada soo alxamdulillah waa
maasha Allah waa yahay waa ka gudbaynaa dhinacaas salaad Cali Jeelle marka la soo dhawo waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka caweyska Washington laanta afka Soomaaliga VO inaad caawa la hadlaysid su'aal kale ayuu ka dhiman heesa badan ayaa jira oo fanaaniin Soomaaliyeed ay qaadaan oo gabdho iyo wiilal bale waxa hadalkaaga ku jirtay qof hadda dhalinyaro tahay ama nin jacayl inuu soo maro waa ku qasban yahay marka qofka jacayl soo marana inta badan waxyaabaha lagu madadaashado waxaa ka mid ah heesaha jacaylka oo ka hadla jacayl hore u soo dhacay ama xaaladda markaas aad ku jirto ka hadlaya duruf kasta aad ku jirto oo xagga jacaylka heesa ka hadlay abwaaninta hore u sameeyeen marka ma jiraa fanaan aad adiga si gaara ama si guudba fanaaniinta aad uga hesho
Xasan Aadan Samatar Beledweyn hadda Beledweyn waa jacayl amaal gabeey timan boqonta joogo baar kuna casaankii bidix madig isgaaro barkanaysa qaaro hweynaysa baal sawbiri samaadkii Beledweyna maantegin dhanka bari magaalada soo boqoro joogto biyo dahab la moodo aday yaa heli kara hadda taas haddaad noo saarto hirshabeellana waa ka soo jeedaa aaday u faalehe
waaya waaya Beledweyni Xasan Aadan waxaad leedahay Beledweyn Allahayo uu ka dhig beerta laaxada
meeshaasaad ii saare Xasan Aadan iyo Beledweyn aniga meesha aan jeclaa taaswaan
qaybtaad jeceshahay heesta waa 15 daqiiqo way dhaartahay ma wada saari karno marka qaybo badan ay ka
meeshaan aan kuu sheegay
marku seexanayso huwanaysa baalo
taliye baas iyo ninkaas taliye baasoo ma taqaanaa isaga meeshii ka rabaa soo gabadhi dhex ay umaree waxaasaa lagaa rabaa inaad ku eegiso inta ka ay ka qaada kar
haye soo taliye baasoo baano warmugi taydi ma beenayeen bal ku dhufa ma isku dayi kartaa salaado innaba
waay wallahi intaasaan ku eegiso
maanta la baxayaa bulshadii ma yoran maanta la baxayaa bulshadii ma yoran waa bisteeyo socod beegsan maaye naa baash caawo waxna shamaan oran waa bisteeyo socod beegsan maaye naa baash caawo waxna shamaan oran soo taliye baasu baano warmoogi sidi ma beenay Soo tali baasu baano warmoogi sidi ma beenay Soo badi ba kooxdi goortay bareede baabuur ku fuule ana bal kaman korin Soo badi ba kooxdi goortay bareede baabuur ku fuule ana bal kaman korin
marka hada aaminooyin dhahaagu ha arkaan indhahaygana adiga waxay ka mid ahayday jacaylka aan heesaha oo jacaylka ku saabsan oo iyagdana aan ma taqaana aan dhegeysan jiray fanaaniinta Soomaalida waxaad ogtahay waa dadan kala dhicin weliba kuwii hore haddee lama ilaabi karo gabdheheenni Soomaaliyeedanba wiilasheeni oo kala baxraa Cali Jeelena waa aragtay sidii caano geel cadaan badanay ninkaad ka caroota ciil badanaa soo alamdhe alam gariir dhe soomaadan arag
aadiyaad
marka alamdhe waxaa waaye ma ogtahay dunxi waay gabadha dunxi waay wiilka dunxi waay alamdhe dunxi alam gariir dhe sida galayrka oo wax u dunxiya oo dunxi goodi loo rigdana waxaa waaye sariirta aan iskula dhacno
haye
ballanna sawma ahan ee gabadhiyaad wasii ballanna baar baxadana wiilkiyay dhahay oo wiilkiyaa wuxuu yahay wiil fiicanoo aad u wanaagsan marka igaar fiicanaa taawata geedku baarku geedaha baa cow dheer yahay suulama yira
aad iyo aad
marka arrimahaasna waxaa waaye waa jacaylkay ka mid yihiin
ajiib ajiib
sidin johoradi jamal badanay jamila adam kujaydo sidin johoradi jamal badanay jamila adam kujayla
alam bi waaway dhumux waaye alam gariir sida galeerku Soomaadana goodka markuu qabsada oo u dhunxay
ha
jacayl ahaanad u dhunxay markii
haye
marka hadda ha balanba lama kala degayo moogta balana la yeela hadan
haye
wiilkana waxa la leeyahay barba xayde adiga barba xata wax kula mid ma leh waay
Ambassador Salaad Cali Jeelle aad ayaad ugu mahadsan tahay in aad caawa la caweysay barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VO oo salaam yaab
Gugoyay gamlada Gugoyo gamwati Gugoyay gamlada Gugoyo gamwati
Waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA Abwaan Ismaaciil Yusuf Abdi Jihaye waxaa todobaadkii la soo dhaafay aad ku maqasheen barnaamijkan caweyska Washington ayaa waxa uu nala wadaagay fanaaniin waaweyn oo qaada heesihiisa sida Xasan Aadan Samatar, Axmed Cali Ciqaal, Cabdul Qadir Umar Macalin Juba iyo Maxamed Saciid BK Abwaan Jihaye waxa uu sidoo kale barnaamijkan noogu sheegay in heesihiisa ay qaadaan in ka badan 100 fanaan Abwaanka ayaan ku laabtay mar kale todobaadkan waxaan ku yiraahdaa Abwaan Jihaye warle ma wadeena boqolka fanaan ee heesahaaga qaada wali ka ma hayno xitaa hal gabar oo qaada heesahaaga waaba kan oo dadka soo qaaday
waxaan kugu bilaabi doonaa heesay qaado fanaanada caanka ee kaltuunbaxdo ayaa qaada fanaanada aad u wanaagsan heesta waxa la ila waqti
waqti inu ajibi yahay waqti la fadaran
xamiyey oo miisigana u tumay maxamed abdii abikir alto insnaalkan ka salaamayo in esta riyada waxa kamid ahaa in waqtigu ajiib yahay maxbuus ciilan ba garan diimaha uud ku leeyahay sabool cayda ba garan lahaad caafimaad qaba uryaan heetiya garan dhalaan iyo caruurnimo duqci roobay ba garan adna amal haboono inaad tahay nin caaqila iyo hanad cod karo oo raganimo ku caan baxay cindigayga laabtee dadba ka calmaday iyo naf ku caashoodaa garan dambana wuxuu bayska dambana wax xaq waranaya inuu gugu cudoon yahay cid jiilaal hela garan in awlaadu halis tahay nimu cadow qabtaa garan ayadaha cibrada sida caalinkii dhigtaa garan waalid iyo canaantii agoon ciirtilaa garan marhaboona wiina tahay nin caaqila iyo hanad cod karo raganimo ku caan baxay عندي قال لابتي ضد بكاء على مضي نفكو عاشق ذا قرن وهيس وحيا رب ذا نويس بربر ليقا كوه رميسا
مركا معاشر قود يعلم قود ضد كبري سي وهيس تكينتي مستر دعا دا مركا هاس أدلا كولان تاكينتي
يدو عاشر قود كتيرو لبقى ساكينا يومي وحا ويان نين تبليق يؤون وعدي يي ايا نوشا كهد لي وقت غاينو هايسنو الفراقة دا مانتلا هايستو inu qofka xidhan garanayo caafimaadka maanta inuu haysana ka xanuunsan garanayo nolosha inuu haysana ka dhintay garanayo maaxyaalaha superwaaqada inuu haysano ka qabaarta ku jira uu garanayo nabada inuu haysano uu garanayo qisadaas oo tabliiqigaasi dareenkiisu i taabtayna wacdiyay ayaa qiso kale oo aan maqlay oo ahayd iyaduna nin duceeyay oo yiri إلهي نفانسي عافمات كاد نصيصي إلهي نفانسي برواق كاد نصيصي طبعا تنانيكرو قولو دان مركاسو في يدابا إلي وارحان حبارد حاد عيبو لدي عافمات كإلهي نفانسي برواق كاد نفانسي نبد نفانسي ما حبار با أيو كولي سوري إلهي مركو دوني ينو برواق كاد كفانسي أبار بو كولي بيا مركاسات قيمه ياي برواق كاد وحيد كرنسا marka ilaahay caafimaadka doonayo inuu ku fahansiyo ku gibey xanuun oo markaas aad fahmaysa marka ilaahay nabada doonayo inuu ku fahansiyo colaad baa ku imanayso markaas aad fahmaysa marka erayada oo aan arinkaani kaasina uu sida uu dhigay aanu ku shucay labada qiso ayaa heesta dhaliyay
way yahay bal gabdhaha ay ku dar kuwa kale
waxa jirta hees aanu oo ay qaado fanaanad daanka yurugeen la yiraahdo waan yiri heesta badan u dhiibay waxaan ka soo qaadanayaa heesta habaryaraha
way
habaryaraha oo aan heesta badan loo sameeynin hadii ay jiraana ma garanayo mid ama laba waa la heli karaa laakiin xilliga aan garanayn habaryar loo heesay ayaa aan ka sameeyay dabeedna heestu waxay ahayd aroos bay ka baxaysay marka habaryaraha ayaa roolkooda ka hadliyay inantii aroosada ahayd ayay ku lahaayeen waa habaryarihii hanaqiya lubbiga kaaga heesi jiray waa habaryarihii halkay kaa xigaan kaaga hiilin jiray waa habaryarihii waqood hagar la'aan ku hanaanin jiray waa habaryarihii inaad horumartii haybad kula jeclaa ereyadaasaa ka mid a iyadana yurubgeen yaa qaada heesta taasina wadka
Oh,
daran gaar oo dhaliyay ma jira mise inaan waligood loo heesin baad heesta waa liftay?
Inaan loo heestin oo aanay heeso hore lahayn gadaal heestan ka maqlay waa jirtaa laakiin oo hawariyad ku saabsan, laakiin taasi waa qodob bay ka ahayd. Qodobka labaad ee dhaliyay waxay ahayd inaan la aroosiyey bay ahayd oo habaryarahayd oo heesta iga codsaday inaan u sameeyo ayaa maadaamay habaryar u ahaayeen ay ku dhalatay dabeetana arooskii baa si fiican looga qaaday heestaas sidaasay ku timi.
Waayahay waa sii soconaynaa abwaanjaheeye, marka ma jiraan heeso talantaale ah oo wiilal iyo gabdho ama wiil iyo gabar ay qaadaan oo ka mid a heesahaaga boqolka fanaan ay qaadaan mise mid walba fanaan gaara qaada?
Subax way jiraan heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan.
Halkaas ayaan ku hakinayaa toddobaadkan waraysiga abwaan jiheeye iyo guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Toddobaadka dambe iyo qaybo kale ayaan idinka maqashiin doonaa abwaan jiheeye. Inta aan mar kale kulmaynana waa Cashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
waataa heesaasi waxay gabagabo ahayd barnaamijka caweyska Washington. Cashe Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o dhegeystayaal. Mar kale habeen wanaagsan. gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaaninaaya markan nala dhegeysta heesta uu ku luqiyo fanaanka Maxamed BK.
babakay ku choksiye chamashadu baraariyo waxa ka hajanno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada kitta diga chitta vai dahay guchriya igadar chi kan pakelan mase hai ani guna chale ada kitta diga chitta vai dahay guchriya gadar chi kan pakelani mase
waa tahay dhegeystayaal, heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawi dunida. anigu waa Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay. tani kun dambe nabadgelyo.
Chacho chago waxad ku leedahay
illaan horta jiree wali chaanta soo digin wana haasal baqiyo sasa sada utabo qalbi ku chaasmiyo iyo ku tilkil dhaasha gudayaa.